Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi talte sidst om Israels festrejser. Vi talte mest om påskefesten. Men emnet festrejser blev vi slet ikke færdige med og fortsætter i dag. Det var jo Gud, der gennem Moses sagde, tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens ansigt. Det betyder, at de skulle drage afsted til den by, hvor templet blev bygget og fejre fest for Gud og glæde sig over Guds gaver sammen med slægt og venner. De skulle være inkluderende og invitere de fremmede, de faderløse og enkerne, som bor i deres byer, med ind til fest. De tre festrejser var påskefesten, pinsefesten og løvhyttefesten. Det står jo, at hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Fra Nazaret gik man udenom Samaria på grund af det spændte forhold til samaritanerne. Så turen fra Nazaret til Jerusalem varede en 3-4 dage. Påskefesten hørte vi om sidst.
Og i dag skal vi så høre om pinsefesten. Pinsefesten var ligesom de to andre fester en høstfest. Den markerer begyndelsen på hvedehøsten, og var stramt knyttet til påskehøjtidens fejring for byghøsten. Pinsen kunne opfattes som afslutningen på hele kornhøsten. Pinsen er bundet sammen med påsken på den måde, som Moses skriver. Fra svingningen med påskens bygne skal I tælle 50 dage frem. Der skal I bringe Herren et nyt afgrødeoffer. Hjemmefra skal I medbringe to svingningsbrød, bagt som syrnet brød. Fra jødiske kilder ved vi, at de to brød skulle være 52 cm lange og ca. 24 cm brede og 8 cm høje.
Pinsen kaldes for første grødens dag. Det var ikke bare byg og hvede, der skulle bringe første grød af. Prøv at høre, hvad der står i 5. Mosebog 26. Der står sådan, når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig i eje, så skal du tage noget af førstegrøden, af alt den frugt, du høster af jorden, og lægge det i en kurv og gå hen til præsten, som stiller den foran Herren din Guds alter, og der skal du erklære for Herren din Guds ansigt.
De skulle erklære, en omflagende armæer var min fader. Med få folk drog han ned til Egypten, hvor han boede som fremmed, og der blev han et stort, mægtigt og talrigt folk. Men egypterne mishandlede og plagede os, og pålagde os hårdt trælarbejde. Der råbte vi til Herren, vores fædres Gud, og Herren hørte vores røst og så vores lidelse, møje og undertrykkelse. Der førte Herren os ud af Egypten med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger, med tegn og under. Han førte os til dette sted og gav os dette land. Et land, der flyder med mælk og honning. Her kommer jeg nu med første grøden af frugten af den jord, som du gav, som du, Herre, har givet mig. Så skal du stille kurven for Herren din Guds ansigt. Du skal tilbede Herren din Gud og glæde dig sammen med levitterne og de fremmede, som er hos dig, over alt det gode, som Herren din Gud har givet dig og din slægt.
Pinsen er klimaks, der sætter punktum for påsken, men bliver også startskuden på en ny tid, førstegrødens høsttiden, frem mod løvhyttefesten. Jøderne i dag fejrer pinser og kalder festen for Matan Torah, eller på dansk lovens gave. De fejrer, at Gud gav Israels folk de 10 bud på Sinai-bjerget. Gud stiger ned på bjerget i en sky, akkompagneret af lyn og torden, hornklang og røg.
Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver af Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffer og ofre tyre som måltidsoffer til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel stængede han på alteret. Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blodet og stængede det på folket, og han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer, på grundlag af alle disse ord.
Alteret og de 12 stenstøtter symboliserer de to parter, der indgår pagt. Brændofferet er et offer, der indikerer fuld hengivelse til Gud, og måltidsofferet kommunikerer måltidsfællesskab mellem de to parter. En del af dyret offres til Gud på alteret, og resten spises af dem, der offrer. Dyrene dør i folkets sted, og i og med deres liv overgives folkets liv til Gud. Stænkningen af offerdyrenes blod på henholdsvis alteret og folket etableres enheden mellem Gud og hans folk. De blev helliget og renset til ham ved dyrenes stedfortrædende død. De er nu ét blod, Gud og folket, ét liv. De hører sammen. Og skulle en af dem bryde pakten, så vil konsekvensen derfor være døden.
Til sidst stadfæstes pakten ved et fællesskabsmåltid på Sinai bjerg. Folket er repræsenteret ved dets ledere og 70 ældste. Det må være et kødet for måltidsofferen, de er med på bjerget. De så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klar som himlen selv. De skuede Gud og spiste og drak.
Gud ledte dem på ørkenvandringen med en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Og spændingen mellem et syndigt folk og den hellige Gud slog gnister. Profeterne i Gamle Testamentet taler om en kommende, om en ny pagt, der skal erstatte Sinai-pagten. Den nye pagt skal baseres på syndernes forladelse og et intimt kendskab Gud og folket imellem. Sådan skrev profeten Jeremias. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren. For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.
Gud, han vil sende Messias, og han vil etablere en helt ny pagt. Det skal være en pagt, hvor Gud ikke nøjes med at give sin lov som stentavler, men vil skrive sin lov i folkets hjerter og give dem en ny ånd i deres indre. Det skal gælde Israels folk, men også alle andre folkeslag. Går vi til pinsedag i det nye testamente, står der med få sætninger i Apostlenes Gerninger 2. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Det er altså under en af de tre årlige festrejser, hvor folk fra ind- og udland drager op til Jerusalem for at holde festfest og fejre lovens modtagelse. Ikke så sært, at der er mange folk forsamlet.
Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og tunger, som er ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale andre tungemål. Peter tager ordet og forkynder evangeliet om Jesus, som det lovede Messias, der er død og opstanden til syndernes forladelse. Det er en klar forbindelse til det gamle testamentets løfter om en ny pagt, og også til indstiftelse af pagten på Sinai bjerg. Gud stiger ned med en kraftig vindblæst lyd, og Gud taler til folket, nu gennem sine disciple.
Der var tunge og ild, der satte sig på disciplene, og de begyndte at tale på et sprog, de ikke kendte, men som deres tilhører fra alverdens lande kunne forstå. Opremsningen af de folkeslag, der er til stede på pinsedagen, giver os en fornemmelse af, at nu bryder den nye pagt igennem. Den pagt, der skal inkludere alle folkeslagene. Den rabbinske tradition fandt alle folkeslagene gemt i et bestemt tal, tallet 70. Talen om 70 som et symbolsk tal for alle folkeslag fandt rabbinerne dækning for i 1. Mosebog kapitel 10, hvor netop 70 efterkommere af Sem, Kam og Jafet er nævnt. 70 blev med andre ord talt som for alles folkeslag på jorden. Og de 70 ældste inviteres til måltid på Sinai bjerg sammen med Gud.
I 2. Mosebog 20, hvor Moses får de 10 bud, står der, hele folket oplevede tordenbragene, lynglimten og hornklangen og så bjerget hyldet i røg. Jan Mortensen skriver i sin bog, Jesus og de jødiske fester. På hebraisk står der, direkte oversat, hele folket så røster og flammer. Hvorfor står der ikke, hele folket hørte røster og så flammer? Hvordan kunne de se røster? Filon tolker det sådan, at flammerne er det synlige Guds ord, der udgår af Guds mund. For sandheden er, at menneskets røst er beregnet til at blive hørt, men Guds til virkeligt og sandeligt at blive set.
Det billede, som jøderne så for sig, har været, at Guds tale fra Sinai bjerg tog form af flammer eller gnister og fordelte sig over folket, og blev til synligt og forståeligt menneskesprog, nærmere bestemt 70 forskellige sprog. Det vil sige alle folkeslagenes sprog. På den måde blev parallellen til den første pinsedag i det nye testamente til at få øje på. Jøderne har måske fået malet begivenhederne ved Sinai bjerg for øje i synagogen samme dag.
I det, Jesus selv siger i sine afskedstaler i Johannes evangeliet, knytter han Helligåndens komme sammen med det at holde hans bud. Holde hans ord, elske Jesus, elske hinanden og at bære frugt, det er alt sammen ord, der kan omskrives til at få loven skrevet i hjertet. Også i form af syndserkendelse, hvor Jesus siger, Helligånden skal overbevise om synd, retfærdighed og om dom.
I den gamle pagt blev folket frelst fra slaveri i Egypten, og på den baggrund sluttede Gud pagt med sit folk ved Sinai og tog bolig hos dem i tabernaklet. I den nye pagt fører Jesus os ind fra syndens og dødens slaveri ved at lide en stedfortrædende død som den nye pagts påskelam og opstå som den nye pagts første grøde. På den baggrund sluttes en ny pagt, og Guds ånd tager bolig i det nye pagts folks pinsedage. Pinsen havde ikke sin egen dato. Datoen var talt for påske, som man måtte om at påske for at få, nå frem til pinsen. Selve pinsefestens navn, både på hebraisk og græsk, relaterer til denne tælling. Pentecoste er det græske ord for 50. Det er nemlig 50 dage fra påske til pinse. Vi kan genkende navnet pinse, der stammer fra det græske ord Pentecoste.
Det fortæller os, at pinsen er påskens klimaks. Pinsen er en konsekvens af påskens begivenheder. Pinsen giver fundamentalt set ikke noget andet end den frelse, der blev vundet i påsken ved Jesu død og opstandelse. Men pinsedag flytter Gud ind i den nye pagts tempel, hvor loven og pagten også skal bæres i det inderste og allerhelligste, nemlig i hjertet af kød og blod, i den menighed, der er blevet renset en gang for alle ved Jesu blod.
Ved Jesu død og opstandelse genrejste Gud sit tempel på 3 dage. Ved dåb og tro flytter vi ind hos Jesus, og Jesus ind hos os ved sin ånd. Vi bliver den nye pagts åndelige tempel. Det er præcis det, Paulus skriver til menigheden i Korinth. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, så skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Sådan handler pinsedag om en dynamisk virkelighed, om fællesskab, levet i liv, frugt og vækst ved Guds ånd. Gud er flyttet ind i vores hjerter, men vi skal til stadighed bygges op som Guds bolig.
En stor del af de jøder, der lyttede til Peters pinseprædiken, blev overbevist om, at her var den levende Gud på spil. Der står, da de hørte det, Peter sagde, så stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre, hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter fortalte dem nøjagtigt, hvad de skal gøre. Han siger, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse. Så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn, og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.
Åndens synlige og tydelige udgydelse over apostlerne pinsedag var en engangsbegivenhed. Men den virkelighed, som blev etableret, er tilgængelig for alle. Alle har adgang til den nye pagt og den samme gave, som apostlerne fik pinsedag, Helligåndens gave. Den fås ved omvendelse og ved modtagelse af dåb. Sådan var det også med Sinai-pagten. Alle generationerne derefter kunne træde ind i pagten. Det skete ved omskærelsen. Det var det personlige pagtstegn. I den nye pagt bliver Guds folk et åndeligt folk. Det folk er jøder og hedninger, der er i Kristus. Den nye pagtstegn er derfor et åndeligt tegn. I den forstand er det ikke et fysisk mærke, nemlig dåben. Som Paulus skriver,
i Kristus blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Sådan er dåben, den nye pagts adgangsdør og pagtstegn. I forståelsen af dåben er påske og pinse knyttet tæt sammen. I så død opstandelse er den afgørende begivenhed, det gør det muligt for et menneske at modtage Guds ånd. Den nye pagt bliver indstiftet ved hans blod. Derfor går vejen til modtagelse af Guds ånd igennem dåben.
Det er rigtigt, for i dåben dør vi med Kristus og bliver oprejst sammen med ham. Men hvor kom vanddåben som pagtstegn egentlig fra? Hvis vi ser på profeten Ezekiels tale om det nye pagt, så er der en forbindelse. Han skriver på Guds vegne, jeg vil stænge rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud.
Der er noget fælles i sprogbrugen ved pagtslutningen på Sinai-bjerget, for det Ezekiel skriver. Moses stænkede blod på alteret og på folket. Ezekiel taler om at stænke ren vand. Forbindelsen mellem blod og vand synes måske lidt utydelig for os i dag, men den har været indlysende på Bibelens tid. I Hebræerbrevet står der, at efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Offerblodet har rensende karakter i åndelig forstand. Det som vand har det i fysisk forstand. Sådan bliver vand, der stikkes et billede på blodet, der renser. Der er ingen tvivl om, at de nytestamentlige forfattere så denne forbindelse mellem pagtslutningen på Sina og det nye pagtstegn dåben, der blev indstiftet på pinsedagen.
Jubilærbogen fortæller, at man et par hundrede før Jesu tid ikke kunne fejre pinse for Sina-pagten, men også for Guds pagt med Abraham og Noah. Pagten med Noah kommer efter dom over ugudelige mennesker, hvor Gud redder Noah og hans familie gennem dødens vande. På den anden side af syndfloden har Noah og hans slægts dommedag bag sig, og Gud indgår en pagt med dem og giver dem regnbuen som pagtstegn. Peter beskriver denne sammenhæng mellem Noah-pagten og dåben sådan. I Noahs dage, da arken blev bygget, i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som frelser jer. Ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse.
I Abraham-pakten er der ikke noget dødsvand, men der er en, der går igennem døden i form af de overskårne dyrs kroppe. Det er Gud selv. Det er næppe en tilfældighed, at de dyr, der blev halveret, da Gud indgår pagt med Abraham, er de samme dyr, der senere kan bruges som brandoffer for at sone synd. Ved pagtslutningen deler Gud og Abrahams slægt nu liv, og den, der bryder pagten, vil det gå som de overskårne dyr. Men det er kun Gud, der går imellem dyrene og besegler pagten. Det er en unilateral pagt. Gud selv binder sig til løftet. Og sådan gik det til, at det var folket og os, der brød pagten. Men det var Gud selv, der tog konsekvensen. Det blev over hans lig, at vi syndede. Han tog vores død på sig og førte os på den måde gennem døden og dommen til fornyet fællesskab med sig selv i en ny pagt. En ny pagt, der formidles ved dåben til hans død. Ved dåben går vi med Kristus gennem døden til livet.
Lige efter at israelitterne havde fejret den første påske i Egypten, og dødsynglen var gået forbi på grund af lammets blod, står folket foran det røde hav. Faraos her er bag dem, og havet foran dem. Det ligner den visse død. Men så åbner Gud en vej for dem, og de går tørskoet igennem havet, og faraos soldater mister livet, da vandet lukker sig over dem. Den begivenhed bliver et billede på det kristne dåb. Prøv lige at høre, hvad Paulus siger. Men samtidig advarer han om en dåb, om at dåb og nadver ikke er en garanti mod frafald. Han siger, det skal I vide, brødre, vel var vores fædre alle under skyen, og gik alle gennem havet, og alle blev døbt til Moses i skyen og i havet, og spiste alle af den samme åndelige drik. For de drak af den åndelige klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem.
Paulus beskriver her den kristne situation som parallel til dem, der vandrede ud af Egypten, og siger, at vi der står i den nye pagt. At vi, der står i den nye pagt, er blevet befriet fra syndens og dødens magt ved påskelammets blod. Vi er gennem dåben på den anden side dommedag. Vi døde med Kristus og opstod med ham. Vi er frigjort fra synden og ikke længere syndens trælle. Han tog vor dommedag. På det grundlag slutter Gud pagt med os. Vi er hans folk, og han er vores Gud. Han giver os sine gode bud. Skriver dem så at sige på vores hjerte. Tag bolig i os ved sin ånd, og tag os ved hånden, som den gode hyrde, og fører os gennem ørken på vejen til det forjættede land.
Lad os til slut samle pinsens høstperspektiv op igen. Altså, påske og pinse hører sammen. Pinse hedder Pentekoste, som betyder 50, altså 50 dage efter påske. Der kommer pinse. Påskens høstperspektiv var svingningen af første grøde bygget ned. Pinsens høstperspektiv var og er svingningen af to hvedebrød. Det ene ned. Høstens begyndelse kulminerer i de to brød. Svingningen af bygnet påskemorgen er kædet sammen med Jesu opstandelse. Jesus er første grøden af de hensovede, som der står i 1. Korinther 15. Og vi andre skal siden følge efter i en opstandelse som hans. Det er også som om de første kristne forstod, at de var en første grøde. Altså svaren til pinsens to hvedebrød. Jøder og hedninger i fællesskab. I hvert fald skriver Jakob, efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger.
Og med disse spændende sammenhænge mellem det gamle testamente og det nye testamente og om festrejserne, som vi har lånt fra Jan, Holm Mortensens bog Jesus og de jødiske fester, siger Per Wagn, tak for i dag.